Manatitra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho antsika mianakavy izay manaraka anay amin'izao fandarana izao. Iavaka tsy tia mazatra ny fandarantsika androany satria loha hevitra anankiray lehibe izay ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana, nefa mbola tsy nyresantsika teto mihitsy no entina amintsika dia ny momba ny hoe ny tribonaly eklesiastika. Mety ho gaga angambo isika any an-tokantrano any efa nga ny fiangonana koa misy an'izany, dia misy an'izany tokoa ny fiangonana, ka izay indrindra no antony iresahana azy ka manasa an'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny fiangonana amin'ity fandarana ity hanazava amintsika ny mombamomba n'izany hoe rafitra anankiray misy eo amin'ny fiangonana izany. Dia ao izany i Mompera Herve Andrianarisoa Wilson, président an'ilay tribunal eklesiastika, mpirehitra avy amin'ny fikambanana Karma izy. Dia ao ihany koa Pierre-Aimé Claude Rakotarisoa, izy indray dia avy eo amin'ny diocèse n'Antsirabe, ary juge no andraikiny ao anatin'izany rafitra izany. Dia ao i Mompera Jean-Claude Rakotarisoa avy eo amin'ny diocèse n'Tsirona-Mandidy, ny andraikiny ao anatin'ity tribunal ity dia le hoe défenseur du lien, ary Mompera Rambelson Donatien Didier avy any amin'ny arsidiocèse n'Antsiranana, izy dia notaire ao anatin'izao rafitra tribunal eklesiastika izao. Dia ao i Mompera Ramiaranjatovo Marcel avy any amin'ny diocèse ny Miarinarivo izay manana andraikitra ihany koa ny juge, ary i Mompera Zara Lai Simon avy any amin'ny diocèse ny Port Berger, promoteur de justice. Eto mpanomboana moa dia faly zahay mandray anareo tonga soa eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miarambanao madame Frederina, dia faly miaino anareo mpiaino sy mpanaraka tsy tapaka ny Radio Don Bosco. Araka nylazainy madame Frederina teo, dia tena misy tokoa ny tribunal ao anatin'ny fiangonana. Hitantsika eo amin'ny droit canon moa izay amin'ny laharana fa 70 voalaza fa hoe misy zoa azon'ny kristiana takina, dia izay zo azon'ny takina zay nefa mitaky fanamarinana, tsy maintsy mandalo fitsarana tahakany amin'ny civil ihany. De fitadiavana sy fitakiana zay zo zay zany no mampisy ny tribunal ao anatin'ny fiangonana katolika. Lazainy io laharana fa 70 amin'ny droit canon io moa fa tena hoe droit propre et exclusif ny fiangonana mihitsy izay fananana fitsarana izay. Misy karazana zavatra anankitelo moa no anaovana izay fitsarana izay zany ao anatin'ny fiangonana. De misy ilay atao hoe contentieux, io zany de hoe fitakiny ny kristiana ny zony, de tsy maintsy marinina tahaka ny any amin'ny fitsarana ihany izy io. De misy ny hoe pénal, de tahaka ny institution rehetra ihany fiangonana, satria ny fiangonana ihany koa de institution, mety misy membre na hoe kristiana ao anatin'ny fiangonana mahavita ataontsika amin'ny teny frantsay hoe delit, dia misy ihany koa zany ny sazy mifanandrify amin'izay, dia anjaran'ny tribunal ihany koa zany no mitsara an'izay sy mety hoe mamoaka sazy mifanaraka amin'izay. Dia ny karazany fahatelo ny resaka administratifa moa zany.
Fahaizavy moa zany misy an'ilay hoe tribunal eklesiastika,
raha ny tokony izy moa zany dia isaky ny diocese tsirairay dia tokony isy tribunal, fa ny somary manahirana de hoe tsy maintsy olona mahafatatra bebe koa ny droit canon, no ny droit canon moa zany lalàn'ny fiangonana. Farafaratina zany hoe manana licence amin'ny droit canon no afaka mitarika n'ilay tribunal diocèse zany. Ka nony hoe fahavitsin'ny pretra sy ny andraikitra maro moa dia zay no nanapahan'ny vika maromaro ao anatin'ny diocèse maromaro hoe andaotsika anao tribunal interdiocèse zay. Tahaka ny amin'ny fanjakana ihany amin'ny civil zany dia misy ny hoe tribunal de première instance, io moa zany raha ohatra tribunal diocèse zay izy de ao anatin'ny diocèse zany misy ny première instance. De ny eveka zany no juge voalohany ao, avy eo izy manendry olona, afaka manendry olona atao hoe vicaire judiciaire, de i olona tendreny io no afaka mitarika n'ilay tribunal ihany koa zany raha ohatra hoe tsy afaka mitarika azy mivantana ny eveka. De io eveka io zany afaka mifidy diocèse anankiray ataony tribunal de seconde instance. otanzay ny kuzan da ohatra ho anivon'ny hoe tribunal interdiocésain dia misy ny première instance dia ny misy koa ny deuxième instance dia misy ny troisième instance
mampelatra teny hoe misy veka maromaro ny fanaraka amin'ny resaka fanendrena nareo zao eto mitondra titre andraikitra sahanina ao anatin'la izy a reo olona ireo tsy maintsy misy raha ohatra ka hoe anangana an'ilay izy ny any amin'ny diosezy tiako lazaina hoe amin'ilay tribunaly anankiray a amin'ny diosezy zany a tsy maintsy misy président tsy maintsy misy juge tsy maintsy misy défenseur de lien tsy maintsy misy promoteur de justice sa azon'ny diosezy anankiray atao hoe misy atao aminay fa tsy ampy défenseur de lien zay fa andeha haka any amin'ny diosezy hafa
ny ao anatin'ny mpikambana amin'ny tribunal de tsy maintsy ireo zany no hitao président de tribunal kera dia judiciaire tendreny ny aveka zany a rehefa tsy afaka mitarika amin'ny vantana ny aveka sy ireo voalazany mompera teo aloha teo ireo de zay indrindra nefa sarotra be a tokony izy de ao anatin'ny diosezy a ahitana an'ireo olona reo zany mba anahirana koa manko av eo ny hoe antsoina hoe ary amin'ny diosezy hafa ary no alaina atao promoteur de justice de nale fomba fiasan'ny tribunaly ary amin'izay a ny organisation fomba fiasany a de mety anahirana zay antony zay indrindra satria ny lalàn'ny eglisy io de manome alalanao amin'ny telo amby roapolo sefajato sy arivo ao hoe afaka manangana an'izay a tribunal interdiocésain zay ny aveka maromaro mitambatra araka ny zava-misy de amin'ny fananganana ny tribunal interdiocésain io a de le aveka reo no mifanaraka de miaraka amin'ny anaran'ny olona ho mpikambana amin'ny tribunal de alefa makany a roma de ny an'ny roma no makatoa ny fitsanganany fa raha ny tribunal diocésain zany a de tsy mila ny fankatoavan'ny roma fa raha vao interdiocésain de tsy maintsy mila ny fankatoavan'ny roma zany hoe misy an'la tribunal de signature apostolique tribunal suprême de signature apostolique io no mijery an'izay a fananganana tribunal interdiocésain de manome ny alalana fijoroana
ny teny mopera herveteo hoe misy ny atao hoe contentieux misy ny atao hoe pénal misy ny atao hoe administratif a afaka manome ohatra ve ianareo anatin'izay no hoe endrika zavatra ohatra an'izao zany a le azon'ny olona ametrahana fitoriana ao anatin'ilay tribunal eklesiastika
le izy moa tsy tena hoe fitoriana zany fa fitakiana zoa resika zao le contentieux ao anatin'ny contentieux zany zao ny zavatra azon'ny olona takiana zao de ohatra hoe nahatsikaritra zany misaraka zany le olona misara-panambadiana vita mariazy zareo de nisaraka mpanambadiana zany de nahatsapy zareo hoe ny mariazina iny a tamin'izay natao mariazy ohatra le vehivavy zany miteny hoe mbola tsy tonga saina loatra fa tatio ariana nefa vao hitako hoe nipotra ny toetra n'le vadiko ohatran'izay de io zany matsara hoe tamin'izany anao le mariazy ko mbola tsy tena tonga saina loatra na hoe niaraka tany fotsiny izy le lehilahy de bevoka izy ndray aman-driny zany menatra efa enontsika matetika any amin'ny paroasy hoe rehefa manao tokatra amin'ny masina ka izy de tsy mahazo mandray koa amin'io ndray aman-dreny de ndray mandray zany miteny hoe ataovy le mariazinao io raka izy fa tsy afaka mandray koa amin'io zay de nefana le tena hoe anambady zany sitrapony zareo fa le nolo izy hoe bevoka zany le ankizy vavy de noho le fanerene tsy hoe fanerena amindreny zany fa tsy tena hoe sitrapony zareo fa lera amindreny ataovy le mariazinareo de ataony le mariazy atio ariana nefany a tsapany ihany hoe tena tsy nisy sitrapo tena hoe ivady fa nolo hoe bevoka fotsiny de nanaiky fotsiny zany hoe atao le mariazy de rehefa rava zany tiariana le fanambadiany zareo de mitaky amin'izay zany le vivavy hoe de anantona pirehitra fa hitako hoe tsy tena sitrapoko le mariazy tamin'izany fa tsy afaka nyteny a satria mbola kelyna hoe natahotra ny dada sineny a de tsy afaka namaly talohan'le mariazy mihitsy aloha de efa voatery zany ny sitrapony satria tokony hoe atsitrapo satria misy fanontaniana atao rehefa mariazy hoe tsy niterena ve nareo fa samy tonga eto atsitrapo tokoa anao mariazy io fanontaniana io indraindray mampimehan'ny olona kanefa ilay fanekena ataondry zareo tena miankina be deaibe amin'ny fanontaniana iny atsitrapo tokoa mopera no mivali teny ataon'ny olona ka raha iny atsitrapo tokoa iny zany no misy zavatra manery anazy a de zay zao ohatra zany de mety hoe afaka anangatana lay nullité du mariage zany. Zay zao anatin'ny contentieux zany satria zoan'ny olona zany na tsara voatery izy no mangataka an'ny zoany.
Mbola resantsika lava momba ny mariage iny rehefa avy eo fa raha ka ohatra kely tsika momba le pénal na
betsaka ny olona no tsy mahafantatra ohatra hoe fanimbanjombana ny eucharistie atao hoe profanation eucharistique zao ohatra hoe katolika zany ianao dia miditra ao am-piangonana mandray communion ianao dia hoentinao mody le communion dia mpiservi moa no mijery an'iny hoe nohaniny eo ny eo zany etoninao dy fa mety misy mitondra mody any dia anaovany zavatra hafahafa any an-tranony any zany dia zay zao hoe profanation eucharistique reny zany zao dia azo arahana zany le olona hoe nao nanimbazimba ny eucharistia dia misazy eklesiastika mifanandrify amin'izay.
Anao fisaka no voalaza ny pera herve teo zany a ny omba ny atao hoe penal zany de hoe nandika lalàny ny eglizy ianao zany hoe fandikana lalàna zany le mety any amin'ny cause penal
ary ny andray ny resana amin'ny resaka hoe administratif
momba ny fitantanana indrindraindrindra le administratif de iny moa zany ary mety hoe décret nataon'ny mpitondra anankiray na lehibe anankiray a de raha hita fa hoe tsy ara-drariny nanaovany azy tsisy antony akoryny hoe jaune tena antony na hoe indraindray any aoriana any azy indraindray ny sasany vao mety mameny antony fa tokony mba mifantatra na de akapobeny azy anao anomezana ny antony a de zoan'ilay iarany zay tsy fahombiazany fitantanan'izay ny mangataka antsio hoe tsarariny io de azo angatahana amin'ny tribonaly antsio zany zay fa administrativa zany hoe ny supérieur hierarchique an'io indray zany no ampakarana ny raharaha fa tsy de matetika tsy de tribonaly be ohatra n'le amin'izao fa karazany zay le administrativa amin'ny ny samy mpitantana zany no mijery hoe tiako sa mba tsararana.
Procédure administrativa zany tena simple io zany hoe ny ordinaire du lieu ary miafara amin'ny ordinaire du lieu ihany koa celui qui décide zany hoe izy no manapa-kevitra tsotra de tsotra rehefa miaikeloka zany le olona tena hoe en toute sincérité diso zaho de tena tafiditra agnatin'izay le procédure administrative zay zany le fitantana
zany hoe lay mpitantana eo amin'ny diocèse zany de efa afaka mamaly an'izay raha ohatra ny zavatra iainantsika zao zany hoe tribunal interdiocèse a tsy mila miakatra amin'izany tribunal zany zany zay le resaka fitantanana izay opera Jean Claude
napiko kely an'le fanazavana efa nandehrehetra teo zany a misy karazanydroa zany ny procédure procédure judiciaire zany hoe mandalo tribunaly misy fitsarana ary mamoaka didy fitsarana natao hoe sentence de misy natao hoe procédure administrative de iny a tsy didim-pitsarana no mivoaka fa le atao hoe décret taratasy fanambarana tsotra zany hoe tsy mandalo tribunal le fitsarana misy mpitsara de misy ambara tonga mpitsarana.
Ahoana ry zany no hoe dingana tsy maintsy atao e raha hoe misy an'izay le hoe fitakina zo a na hoe fanamarinana ihany ko saina moa zany fomba filaza zany satria tsy fitoriana le izy izytsika teo a inona sy ny avy ny dingana tsy maintsy atao zany raha misy trangan-javatra anankiray a tokony entina eo amin'ny tribunal eklesiastika.
Ny tsara ho fantatra moa zany de satria misy tompo miandraikitra daholo ny fiainam-panahyny kristianina rehetra de ny curé zany a de tsara raha misy zavatra mipangetaheta ny kristianina na zavatra tiano hotakina zany de manantona ny pera curé. Ny pera curé no manazava aminy sy manoro lalana azy hoe aizany tokony andeha izy.
Misy fomba hafa koa zany entiny amin'izay fitakina zo zay a indrindra amin'la administratif ny promoteur de justice manko a sady miasa izy amin'ny tribunaly a miasa izy amin'ny au niveau ny diocèse ka izy no rehefa touché zany izy avy amin'ny kristianina na avy amin'ny curé a na avy amin'ny vicaire na avy amin'ny évêque izy no manosika la supérieur na ny tribunaly a miagira en fonction ny la zavatra mitranga azo ny promoteur de justice atao ihany koa zany miditra amin'izay satria bien commun zay indrindra no tena hiasan'ny promoteur de justice.
Karazana organe de contrôle akely zany izy la procédure zay mipetraka akeo manaramaso hoe mandeha sa tsy mandeha zay
inona mba fa tsy hoandroany any anareo anareo a no anolotra ny fampalalana ny mpiento izao fa araka ny ohatra anankiray nentin'ny Pierre Hervé a dia le resaka le hoe fanambadiana le hoe misy ny mangataka ny fanambarana ny tsy fahavanona ny fanambadiana anankiray. Io no andeha horesantsika satria be dia be ny tranga mety misy amin'izao fotoana izao ny amin'n'ity le hoe manambady dia afaka roa taona telo taona dia misara-panambadiana na ihany koa hoe mety misy zavatra fa mitranga ao anatin'izay fanambadiana izay. Ny tena ianareo mantsiny hoe mety tsy vonina loatra ilay vehivavy na mety tsy vonina koa ny lehilahy fa tsy voatery ny vehivavy ihany tsy vonina. Le fomba entina manatanteraka n'ilay dingana ho amin'ilay tribunaly mihitsy izany no ny tsara ampahafantarina ny olona Père Jean-Claude ny tena an'ilay hoe manantona curé fa raha ohatra ve raisiko ohatra tonga dia ataoko ohatra anankiray ilay izy hoe misy olona natao mariazy ohatra tany amin'ny fiangonana anankiray fa rehefa vita mariazy izy tsy mipetraka atao intsony. Raisiko ohatra izany ohatra ny hoe divaty izany ilay olona mipetraka izao fa tantosa izy ohatra natao mariazy dia rehefa mipetraka tany izy a dia tsy dia mirindra loatra ny fiainan'izy mivady eo ohatra na ohatra n'izany dia mieritreritra hangataka an'izay a fanambarana ny tsy mahavanina ny fanambadiana izay. Inona izany ny tokony ataony amin'izay hoe anantona n'ilay mompera curé izy sa n'ilay piretra sodrano ny mariaziny?
Io moa izany a hoe amin'izay toerana alehany ataoko fa misy paroasy foana dia zay mompera curé manakaiky azy eo amin'ny paroasy izay honenany fa tsy voatery hoe ilay nipetrahany taloha tamin'izy anao ny mariazy a izay nao natonany akana torohevitra ny ilay natonana ny mpera curé akana torohevitra hoe inona ny tokony ataonay. Dia mompera curé koa mazava ho azy amin'ilay misy toerana hoe amin'ilay matompona andraikitra voalohany amin'ny paroasy azy a dia afaka manome fanamarinana mandeha makany amin'ny tompona andraikitra isanambaratongany na eo anivon'ny diosezy a na mivantana makaty amin'ny tribunal ny eglizy.
Misy sorodalana azo atao ve? Inoko mantsy fa hoe ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay a tsy hoe vao miteny la olona hoe araka ny tempera rehefa eo tsy tonga saina loatra tamin'iny dia manaiky mampera curé ay tsy tonga saina ianao ay andao ara fa ho tenenina tribunal eglizestika hoe tsy tonga saina ianao fa holazaina fa tsy vanina la izy fa ahoana ny fomba ilazan'ny fiangonana zany a fa tsy vanina io fanambadiana io a raha ohatra ka hoe misy tranga ohatra n'izay?
Tsara mariana aloha zany ny zavatra hoentina ty amin'ny tribunal aloha zany de olona hoe fa tena ny saram-panambadiana mihitsiny fa raha ohatra hoe mbola mivady zareo a ka misy olana ny fanambadiana zareo de iny le anatonana na ny mopera ny tsodrano le mariazy mihitsany na ny pera curé fa raha ohatra hoe fa nysaraka mihitsany zareo a de matetika moa le nysaraka de nanambady hafa mihitsany tateo ariana de eo amin'izay le olana hoe tsy afaka anao le mariazy de eo zareo no le hoe mitaky an'le zony. Misy zava-baovao aloha zany tsara risana ty satria zay ny anton'ny hoe nampisinan'le tribunal eclesiastika nisy lalàna vaovao a nentin'ny papa françois zany tamin'ny 7 décembre 2015 motu propre taratasy moa zany izy io nysoratan'ny papa hoe mitis iudex dominus iesus. Lalàna vaovao nentin'ny papa françois zany hoe mba hamahana ny olan'le fisaraham-panambadiana satria betsaka zany ny olona hoe misara-panambadiana any fotsiny dena hoe remarie zany izy avy eo de eo amin'le sakramenta mihitsy zany no olana hoe tsy afaka mandray communio tsy afaka mikofisy tsy afaka atao fansorana marary akory de hoe mba entina anakaikikaiky koa ny olona ny amin'izay zany satria taloha sarotra be le fangatahana n'le fanafoanana fangatahana ny hoe tsy mahavanina ny mariazy sarotra be zany taloha satria alefa ny vatikan foana ny dossier fa nanomboka tamin'ity 7 décembre 2015 ity zany a nisiny hoe mahamoramora azy koa atao isaky ny diosezy ao anatin'io lalàna nataon'ny papa françois io moa de hoe ny veka mihitsy a isaky ny diosezy no tena juge mandray an-tanana an'izay la fanatonana ny vahoaka izay. Inona no ataon'ny olona zany raha hoe manana an'izay olan'izay? De mazava ho azy ny pera curé a marina efa mahafantatra de anondro hoe ary no misy ny tribunal diocesain manana fafany compétence amin'izay zavatra ao zay a de manora le olo izy de le olona ny makany de eo no resantsika ihany ko zany rehefa avy eo
napetikoeran'izay voalazany mopera herpe zay a misy raha jerena amin'le mariazy mitovy amin'ny fifidianana ihany hoe alo mandrika ory. De ny akamaroan'olona le misarika le ateorina no hitany, fa zay ny anton'le manamafy an'ilay fijeren'ny fandiniana maria fiaina amin'ny fampanambady ao mandrika le fanontanila le ate enquête canonique le amitsitrapotoko ve no anaovanao irosonao amity fanambadiny ity sany terena. Lefa voalaza teny aloha taony misy hoe mbola tsy vonona loatra izy de hoe ny terena, de raha eo amin'iny fotoana nadiadiny prehitra azy iny izy matsy ny teny hoe tsy ny terena ti to de foana le mari azy manabiaby inona ny antony. De le mandrita moa to de mazava be araky ny voalazan'ny droit canon 1955 55 sy arivo hoe lay fifanoloram-pitiavana ka io moa rehefa tsy miteny ny ilany de tsy misy le mari azy mihitsy ny tsy misy. Ka maro ny zavatra mety hitranga araky ny fampianinao teo hoe inona ny fomba entina hijerena azy, fa mety tsy lay ny akamaroany eto Madagasikara zao lo natao nyfanadiadiana de ny lehilahy ny tatiny atao hoe antery satria nabevoka zanak'olona nabeko de lasa tatiny ataon'zao reo violence morale zany nasatrosatsaina hoe efa tsy manambady an'io ianao de zao miandry anao araky ny teneny mipera zany kloady ty moa efa te hoariana aty vo mitranga ho azy any le hoe ny tena terany amary izy na tsy. De zay ny tokony hoentiny ao ampera cure de mpera cure koa efa mahafantatra amity droit canon ty de eo zany mpera cure de efa mahafantatra hoe manatonnareo a ary amin'ny tribunal na hoe zany ve de tsy zavatra tsy voavava manina raha mifanantona
anao fizanan'zay efa voalaza zay de mariana aloha fa ny tribunal ny fiangonana tsy mampisara-panambadiana na le tamin'ny fanjakana hoe manao divorce satria ao amin'ny eglizy de hoe zay nakaman'andriamanitra ka tsy sarahan'olombelona, fa ny andaikitry ny tribunaly mahakasika an'izay olan'ny mariazy zay a de ny manambara fa le mariazy mihitsy a no tsy nisy na tsy vanina. Zay ny hoe ny zavatra jerena de lay talohan'ny mariazy sy eo amin'ny fotoana ankalazana ny mariazy hoe tena nisy marina ve le sitrapo. Rehefa mangede makany amin'ny mopera curie manantona makatoro hevitra milaza ny olona mariazy efa voalaza ny mopera herveteo ihany fa hoe olona efa nisaraka ara-panjakana tsy misy fampiavanana azo atao intsony narenana an'le mariazy a, satria eo koa raha ohatra hoe tsy vanina na tsy nisy le mariazy de misy lalàn'ny fiangonana ihany koa hoe anarenana an'izay tsy mahavanina ny mariazy zay manantona ny eveka. Fa eo moa le hoe efa tsy misy tsony ny azo atao ampiavanana azy roa entina mampiombona azy ndray amin'izay fiombona ampiainana zay a de tonga amin'le fisarahana de efa samynaka ny lalany de efa nanao ny divorce ara-panjakana fisarahana ara-panjakana de zay moa rehefa makaty amin'ny tribunalny eglizy de takina le kopian'le acte de divorce civil la iny a de matetika koa hoe efa nanambady hafa izy avy eo tsy afaka anao ankalaza fa ny mandrany sakramenta amin'ny mariazy nefa de zay nijerena. Ka tsy any amin'ny mopérecure tonga de hoe ity mariazy na ty tena tsy vanina tokoa na zao, fa any manoro hevitra mopérecure makaty amin'ny tribunal de any misy olona manampy manao mampanao an'ilay fangatahana hoe inona marina moa zany a no antony angatahanao a ny fanambarana tsy mahavanina ny mariazy de araka le fanontaniana sy fanazavana eo zany de iny amin'izay ny taratasy iny efa mandita amin'le dingana zany a le fangatahan'le olona mangataka an'le izy satria te hiroso amin'ny sakramenta amin'ny mariazy amin'le vadiny manaraka izy a no alefa mangatya amin'ny tribunal a any amin'ny président tribunal na ny vicaire judiciaire de rehefa nojereny ny atao hoe promoteur de justice de mahita hoe a ty de fangatahana ty a de mitombona azo raisina de rehefa azo raisina de mamoaka atao hoe décret ny président tribunal hoe voaray ny fangatahanao a mitombona azo raisina ka dia atso ampanatsony ianao a hoeno ny tribunaly.
Eo indrindra mompera le fampiatsona n'ilay olona auto tribunal zany izy roa lay natao mariazy zany eo no atsona sa le olona manao fangatahanao fotsiny.
Izy roa zany samy notifiena daholo ampahafantarina hoe nisy fitarainana nataony ramato zay vadinao a momba ny mariazinareo ampahafantarina ianao a voarainay a aty amin'ny tribunal eklesiastika zao sososo atsona koa ny an-daniny zany a moenona ihany koa satria samy milaza ny fomba fijerina ihany koa mety ho afa noho n'le zavatra lazain'le mpangataka no zavatra ambaran'le an-daniny de tsy maintsy hoenona izy. De eo ihany koa ao anatin'izay hoe izavy rehefa avy olombelona
arosonao na ny an-danana na ny ankilany azona enona zany a mahakasika an'izay a mariazinareo zay.
Tsy afaka toizana ve zany le fanadiadiana momba an'izay mariazy a raha tsy tonga le an-danana?
Momba an'izay ngambany de hoe tokony atao mihitsy izay atonga azy, fa satria za zao nanao ny fitsarana tamin'ny tany a Lyon a, mamaky an'le filazan'le olona mangataka ianao a, tena ohatrany hoe tena zay tanteraka le raharaha. Fa rehefa mamaky ndray kosa n'lay contradictoire ataon'le anankiray akilany a, de eo ianao vao tena sahirany hoe kay ve ohatra zany, nefa manamora ny fitsarana azy zay noho n'le hoe mihaino feon-dakilosy tokana. Ka tokony hoy zany tena raha vao tsy natao azy zay hoe fiatsoana an'le akilan'izay, tokony zay tsisy fetra zay fa mandrapavita ny tribonaly azo atao foana ny kitikitika azy hoe lasa ho lasa ty raharaha ty, rehefa tena tsy raha iraharaha mihitsy ianao, tsy mahasakana lo le tsoraharainy mihitsy, fa le vikera judisiera zany président'le tribonaly a mandrapahavitan'le fitsarana manao zay mba anaitairana an'le olona mba hoeno ny feony fa satria na de le filaza fotsiny ao aza tena samy hafa be rehefa teo.
De eo ihany keo zany satria ny fahamarinana ny jerena amity ara to amin'ny eglizy tsy hoe ampandresany rahakoto na ampandresany rahabe fa hoe iny manahoana marina le mariazy nankalazaina. Zay ihany keo zany ny tsara ampafantarina hoantsika fa tsy hoe fitoriana le izy de hoe toriko le ranona mombanyity mariazy ity a de iza mandresy de resy izy, tsy zay fa hoe manahoana le mariazy nankalazainareo, inona ny marina mombanio, tena nisy ve io sa tsy tena nisy? Ka zay indrindra araka ny voalazany mopéremi Claude teo hoe tena ezahana mihitsy na mpanatsona ny an-daniny mba hafantarana ahafahany ny mpitsara mahazo an'ilay atao hoe tena fahamarinana na amin'ny teny baiko izy moa de atao hoe certitude moral ahafahana mamoaka didim-pitsarana. Satria raha vao tsy tonga amin'izay certitude moral zay ny mpitsara de tsy sarotra be ny amoahana didim-pitsarana, manjary lasa so de ny marina disoana ny diso hamarinina, de eo anatrehany anatrehan'Andriamanitra sakramenta le izy a de atao hoe fahatsoana lehibe ho an'ny tribonaly ny manafoana maria, tsy hoe manafoana zany fa manambara hoe mariazy ivanina ho tsovanina na ny mariazy tsovanina ho vanina.
Zavatra mety hitranga mantsy de no hoe resaka ara-panahy mantsy zany zao le resantsika eto hoe fanavotana fanahy an'le olona izay mangataka ny zony ao anatin'izay. Ka raha ohatra ve ilay an-daniny izay mety tsy eritreritra hoe aa tsy ny fanavotana ny fananao ny antony isehoko any fa za efa milamina ty amin'ny fiainako fa ianao ny tsy milamina, raha zavatra ohatran'izay no mitranga zany?
Na ohatra ny titenany le rangaranao azany na le raha matoa zay hoe tsy manaiky ho atsona fitiavatena be zany hoe tsika ni anga misy lanitra hoan'ny tsiraya iny ty atsoan'Andriamanitra ny vahoaka, ka raha ianao ohatrany efa mampisalasala sady ny lanitra hoanao raha hoe zany hoe zasy Andriamanitra rery any, ary vo maika moa raha hoe atamin'ny katôlika de amin'ny maha kristianina fotsiny zao aza de fidy vahoaka Andriamanitra fa tsy hoe nytsirairay zasy ianao zasy Andriamanitra rery any hatramin'ny kofesy aza mbola mandalo amin'ny pretra, ko maika moa zavatra fanambadiana ohatran'izany, ohatra ny tena fitiavatena be zany ho anahy.
Ny tena izy a iasahana mihitsy ho hita le olona le an-daniny, fa izany ny anton'nyity fandarany ity satria atsony ireo a fa matahotra izy, matahotra le olona ilaza maro, de zay nyteneniny mampiara farany ty zay hoe tokony fahasoavana ho azy ary ny hoe za zany a anisan'ny apitika an'ity olony ity amonjy an'ity olony ity a any an-danitra.
Satria indraindray mantsy ny ao anatin'izay araky le nyteniny mampiaremi Claude hoe tsy mitovy ny fomba fisainan'ilay olondroa rehefa nysara-panambadiana izy. Tsara ny anazavantsika azy tsara zany hoe ny antony tena tsy maintsy isehon'le olona anankiroa mba hampirindra ilay fiarahamonin'izy roa ao ariana ny fisara-panambadiana.
Satria fanambadiana aloha tsy nisy raha tsy izy anankiroa, fa le anankiray natonga le hoe tia titeny izy de ataoko fa tsy tena tsirariny, ngambany tsio indraindray mety tahotra ohatrany hoe everina ohatrany any amin'ny tribonaly civil listika hoe rajan disho de asa zako nandony volany fitsarana atolony nay atramizao lo de tena hoe atao araka izay olona ny araka izay mafafan'ny olona mandray anjara satria hitanao teo le hoe tatsika teo le hoe avy aiza aby izay reto a fa tsisy budget mivatana be a hoe aiza fa de vo mbola vo angatahana any amin'ny diosezy raha isy zany ka ny olona zany efa zay fa le olona le hoe ndraindray zay ny tahotra ny hoe za efa tsy nandray anjara tamin'ny famelomana ty zasy ty zao hoa kitikitiany sao de isy fetraika any amitsy de ndraindray mety ho zay ny tahotra fa ty zany tena hoe tena antony ara-panahy ny antony ka na ianao ny diso na le olona ndraindray aza le mangataka any any diso e ary ndraindray miseho mety ho antony ny angatahany hoe tsy tena avy aminy fa vokatra le fanabiazany efatrary anarehetrary hoe fikitra loatra tamin'nyreniny izy de na izany aza mety hiteraka hoe antony na tonga ny saraka hoe de betsaka ny antony zany hoe rehefa tena zany ohatra mety iseho na antony anisa mety isehon'ny hoe tsy mahavanina ny fanambadiana olefa manambady izy nefa nrennandray mandraindray no anontaniny hoe atao ve firy mivary arotsaka sesisy
tsy olona malevantina fanontaniny madamo te fa le izy anao ankoroa manko tsy maintsy hoenona amin'ny fitsarana ary amin'ny alalan'iny a no entin'ny mpitsara manadiady le zava-miseho tsy ho izy roa ihany fa atra amin'ny olona manodidina na fantatra na voankasiky mivantany eo mariazy koa tsy maintsy ho antsoina manomboka ny amin'ny mompera zay nanofana ry zareo tany amin'ny fanambadiana ray aman-dreniny an-daniny sy ny ankilany ny vavolombelona tamin'io fanambadiana io sy ny izay mety ho nahafantatra ny mikasika io fanambadiana io a tsy maintsy anontaniana avy
misy ka n'olona anankiray zao a ny sara-panambadiana izy mbola velany lay vadiny taloha fa rehefa nanantona pretra izy de teny le pretra hoe aa tsy mahazo verina manao mariazy zany raha tsy maty ny an-daniny de amn'izay fotoana izay le olona zany a tsy sahatsony manadiady satria le olona zany a ny sarak'io a efa nananao olana teo amin'ny fanomanana le mariazy fa araky le nteneny mopérate hoe nisy fanerenakolaka atao ambadikle sinsisa de eo zany hoe rehefa mahinao zay ny olona de tsy saha intsony manao an'ilay dingana satria hoe tsisy antony an-daniny fotoana anaovana aniny a rehefa mbola eo lay an-dany satria tsy afaka hamerina an'le fanahany ao anatin'le fanambadiana izy
tsara mariana kely zany fa manomboko zao a lanatsiny fa tsokevitra zay filazany zay a ary tsy tokony ho lazainy pretra zay anatoman'ny olona tsony zany hoe tsy aisy azo atao tsony zany satria ahoana ny olazany hoe tsy azo atao tsony zany efa tsy nandalo fitsarana la izy ohatrany hoe tonga de mamoaka didim-pitsarana avy atrany nefa alohan'ny amoahana didim-pitsarana misy dingana marobe atao tsy maintsy jerenao tsara hoe inona mpirofo mitombona ve inona avy ny zavatra azo ka nambola veloleo azy a le vadiny a izy efa nysaraka mety misy antony de zay no hojerena atao anatin'ny tribonalina de fadisokevitra mihitsy ny tonga de miteny satria lasa mitsara tsisy inona moa zany
tsisy pirofo
tsisy fototra de tsisy fitsarana zany fa zay moa zany ohatrany hoe mety fahazarana noho ny zavatra misy hoe rehefa vanina la sakramenta de tsisy azo atao fa matoa misy ny tribonaly de natao ny tsara sy anadiady an'izay ary ny tribonaly tsy hoe vao mandrain'la fangatahan'la olona de mahita an'lizy de hoe tena zao ty de zay ny antony hoe ampanatsona ny an-dany ny ankila ny vavolombelona ny prera anaovana an'le tena fitsarana marina manakaiky ny marina azaona an'le hoe certitude moral satria arakaraky ny fanadiadiana lalina hitana tokoa hoe tena mety zao ty na zao ty ka mba tsokivy le olona zany a de atao anaovana antsoavy ihany koa isika pirehetra mba ny olona manantona antsika tsy tonga de lazana hoe tsisy azo atao tsony ty mariazinao ty na izao fa torohevitra izy hoe momba n'izany olan'ny mariazinao zany a de misy ny ohatran'izao a de manantona any ianao a de manao ny dingana rehetra zay tokony ho hita.
Fa onao mompera raha ny amin'ny tribonaly ohatra zany zao hoe le tribonaly civil a, de mety miteny le olona hoe ay afaka anyna atsoninareo na afaka amin'izao atsoninareo, fa ho aty amin'ny fiangonana manahoana ny faharetan'izay lay tribonaly zay, ao ariana ny fametrahana n'lay a taratasy.
Rehefa apetraky le olona zany le taratasy fangatahana atao hoe libella, de izay moa hoe da ao anaty folo andro zany ny présidentn'ny tribunal mandefa décret milaza amin'le olona hoe noraisina ny fangatahanao fa mitombina, de avy eo a tsy maintsy mampiantso an'le olona zany zay le olona nanao an'la demande, de misy fanontaniana atao maro atao aminy. Fa le durée somary sarotra satria ohatra nyty tribunal interdiocésain ty zany zao a tamin'ny volana marsa moa zay any no nampiatsoana voalohany hoe nareo reto no mambra n'le tribunal ecclésiastique interdiocésain eto Antananarivo sy ny centre nord et est. De hatramin'ny volana marsa zay zao zay a de efa misy dossier hatramin'ny 2014 miandrena eo, de rehefa nandramana natsoana zao ny satria tsy maintsy apetraka ao ny contact, de misy efa tena tsy mandeha intsony ny telefona, misy efa maromaro zany efa tsy azo intsony le olona, de reo zany zao raha maheno zao de mety hiverina zao izay fa mivoaka any amin'izay le zavatra. Fa misy ihany namaly, de le tamin'izay volana maro zay zany zay nanapa-kevitra aloha hoe ivory isam-bolana, kanefa hita hoe lavitra be ny membre sasany, de tamin'ny fivoriana ifarany tamin'ny volana juin zany de nanapa-kevitra hoe alo atao indro isan-taona ihany ny fivoritsika, de izay dossier efa azo tretena zany zao no ataonay. De amin'ny volana avril amin'ny taona ho avy andray zay mihoana herinandro indray, ka raha izay fihoanana izay azy efa misy elanyelany be mihitsy a, de mazava ho azy fa somary mitarazoka arak'izay zany ny ilay hoe azahoana ny vokatra zany. Zay zany raha hoe miankina aminay tribunaly, avy eo miankina amin'le olona ihany koa. Nisy zao tamin'ny volana marsa zany nanandrana ny antso zay a, de hoe miatsoanareo volana zao a, de le olona misy ny antso misy tsy miantso. Le anto le izy mety le nyresantsika ty hoe le tahotra voalohany zany loha le tahotra hoe sao de ampandoaviny zareo voly zay ho an'ny ankizy ny sisy ohatrany le any amin'ny tribunal civil, de eo koa mety hoe mety misy volana koa amin'io tribunal ecclésiastique io. Iny moa rehefa lazaina teo zany hoe na ny papa françoise nanoratra amin'izay atao amin'le moto propre vakiko kely amin'ny teny frantsay moa zany mba hoe ho azavaina fa hoe ny papa mihitsy a no manamora an'ity fomba fiasa ity, de ozy ny papa hoe la réforme actuelle se caractérise tout autant par le désir d'offrir une certaine proximité entre le juge et le fidèle que par des dispositions qui entendent accélérer les procès, non pas pour favoriser la nullité des mariages, mais dans le respect des fidèles qui ont droit d'obtenir dans un délai raisonnable une réponse à leur demande à obtenir justice. Zay zany nyfanirian'ny papa françois. Fa raha ny amin'ny tribunalinay ity zao aloha de tena sarotra ny amin'ny fotoana hoe amin'izao io no vita, fa tsy maintsy manana faharetana le olona sy hoe tena manome ny fahafahany miara-miasa aminay zany, zay ny tena takiana. Fa raha ohatra hoe tena mba miara-miasa aminay le olona de mety ho vetivety any, fa zay aloha tsy afaka ametraky fotoana hoe afaka roa taona io na afaka heritaona io na zao volana io no vita, fa miankina amin'izay fiaraha-miasa amin'ny tribunal sy le olona mangataka izay a sy le olona ilaina amin'le fanadiadiana.
Nareo zao hoe diosezy telo ambin'ny folo no miara-miasa. Raha ohatra misy ka anankiray ohatra ny hoe any Tsoromandidy ohatra ny ka an'le olona de hoe atsonareo izy, tsy maintsy eo daholo ve ianareo lay mpikambana ao anatin'ilay fitsarana, sa hoe misy fomba fahanareo miara-miasa zany mba tsy hifindra toerana na lavitra be le olona?
Io ihany koa no anaovana antsoavo amin'ny diosezy zany amin'ny fiaraha-miasa, satria zay zavatra zay tokoa tena manahirana na le olona hoe ho antsoina aty amin'ny siège misy an'ny tribunal na le mpitsara avy aty amin'ny tribunal ny hidinany. Efa ny fampiresadresahana ihany moa zay hoe ny fahafahana mijery olona anankiray ao anatin'ny diosezy, anao ny asan'ny atao hoe auditeur na ny atao mitovy amin'ny atao hoe juge d'instruction, zany hoe anao ny fanadiadiana momba n'ilay akany atoerana, fa mahazo manda avy aty amin'ny président ny tribunal zany manome mandat hoe misy antia trangana mariazy tia de mina lalana ianao anao ny instruction ny trangana kraio anao fanadiadina reto ny toro lalana azo omena anao afahanao manao anio de terina makaty amin'ny tribunal zany. De zay zany hoe araky ny tenin'ny opérateur hoe ngeza loatra zany le sehatra hiasana de zay fiaraha-miasa zay any tena zava-dehibe ihany koa manampy a sy manamora anty asa ity.
Ahono a tsaiky hoe ao anatin'ilay ankety kanonika mialohan'ny mariazy hoe tsy matotra ilay olona iroso amin'ny fanambadiana ka mba hisoroana zay le tsy fahamatorana ny firosoana fanambadiana zay sao de le tsara hamafisina zany ny fomba fiasany piretra any alohan'ny mariazy.
Zay indrindra manko ao amin'ny lalàn'ny eglision a mahakasitrany mariazy de eo le hoe adidy sy andraikitry ny mopera curieny manomana ny tanora amin'ny firosoana amin'ny mariazy ary tokony homena lanja be deaibe zany a iny fanomanana iny mba tena hoe fantatry le olona iroso amin'ny mariazy hoe inona marina moa ty mariazy irosony ity inona avy ny toe-po toetsaina toe-panahy iainana n'izany sakramenta amin'ny mariazy zany. De zay indrindra zany ny hoe anaovanantsoavo ihany koa ary efa fantatry ny mopera tompona andraikitra mopera curé indrindraindrindra moa zany zavatra zany hoe lanamafisana an'izay a pastoraly ny mariazy izay mba anampina ny tanora ny firosoana zay sakramenta amin'ny mariazy zay mba hiena kokoa le olana mitranga rehefa av eo marina fa mety misy foana moa ny olana.
Raha marina ane zany tribunaly efa farany indrindra farany ny fanirina de tsy hisy mihitsy ny tribunaly aza ka le fanomanana tena ilaina mihitsy ny eo amin'ny hoe lavitrezaka foiezaka sy le tena hoe izy efa tena ao anatin'ny roso amin'ny mariazy betsaka ny efa resaka ataonareo ato amin'ny radio ny Don Bosco momba n'ireny le hoe fifakiry sy ny karazany ireny ny servisy aprevanty koa aza tokony mbola isy le hoe raha misy ny olana aiza moa nisy fanambadiana tsisy olana fa ao antsio tokony mbola itady ny fomba rehetra fa ny tribunaly zany efa tena hoe fara fidiny raha azo atao hoe mba tena efa tsy tafavoaka tsony mihitsy fa so de maheno an'ity fandarany ity ny olona ko hoe
tsy
mbola misy ny tribunaly rangava de atao ihany aloha de ohatrany tsy eo loatra raha zay a
fanampin' izay a atsika teo a i mompera tovy zafady a maranonara ny teny hoe misy le fiomanana alohan'ny mariazy a sy mandritra ny mariazy fa amin'ny lalàn'ny eglizintsika koa misy le hoe fanomanana lavitrezaka amin'ny mariazy tokony ataoany amin'ny paroasy distrikt isanisany any amin'ny alalan'ny katesezy amin'ny alalan'ny toriteny amin'ny alalan'ny resadresaka tao miaraka amin'ny tanora amin'izay a mba kelikely kokoa zany a na dia ataontsika hoe ohatra amin'ny toerina sasany manko a maharitra telo volana ny fiofanana amin'ny mariazy eo amin'izay a antsoina amin'izay la manodidina anampy amin'izay hoe atongavana amin'ny la mariazy araky ny lay irinny eglizy aminazy
de efa voalazanao anatin'ny lalàn'ny eglizy moa le zavatra atao le amin'ny le aloko ny katesizy ny momba mivady ny fiainany aorianao ny angaviana angamba fiangaviana mba hitovitovy a lay fempotoana anaovana asa ty misy o tsaratisana teo distrik anankiray mety herinandro de vita misy a heritona de tsy fantatra hoe nkana amin'ny fivondrona ambeany veka angamba ny tokony mba ivondrona kely mba atao mitovitovy le
anome sorodalana iombonanaana
momba n'lay fa ny fampiandrany moa de mazava ny volazan'ny lalàna
ohatrany hoe fiomanana piretra ihany hoe fiomanana piretra raha folo taona fanambadiana herinandro tapabolana
sakramenty reo a nefa raha tsisy ny fanambadiana tsisy ko mipiretra
e ao anatin'ny fahafahan'ny fiangonana fanambarana tsy fahavanona ny mariazy ve a ny fangatahan'ny olona nakiroa tsy niteraka ka hoe nangataka ny hoe noho ny tsy fiterahany a no angatahany an'izay le hoe fanambarana ny tsy fahavanona ny fanambadiana izay
ny tsy fiterahana zany tsy azo anaovana fanambarana fanambarana ny hoe tsy mahavanona ny mariazy iny tsy fahaterany ny tsy fiterana ny mito fanomezan'Andriamanitra manokana ihany koa hoe dia fa mitaridarana an'ilay olona zany hoe misy fomba hafa satria moa ny fanambadiana de hoe fiterahana zany famokarana atrao parantezy fa misy fomba hafa azo atao mivady sy miteraka ohatra ny fananganana zaza na hoe fitaizana zazany ka tsy ao anatin'ny antony zay fa mety ho antony kosa de ity hoe efa fantatra ny andany ohatra hoe ny lehilahy efa nafantatra miloa hoe izy tena tsy miteraka mihitsiny efa nanao efa nisy fitsaboana atao zany na mety hoe efa ny dokotera efa nytena azy ianao tsy miteraka fa nafeniny zay de nanambady ihany izy de vita le mariage fa aty oriana izy zany vao hoe zany efa nanao an'izay fanadiny de zay zany lainga isan'ny azo anaovana an'ilay fangatahana zao
tsy hoe ndao tsika angataka isaraka tsy fifanarahany ny ariny ata adidi mpifady hoe fanaraka izy ifakaty de anorina mariage fa ny hoe andaotsika ifanaraka isaraka tena tsy ajara zay fa zay nakamban'Andriamanitra tsy hosarahany izy mpifady ndray
asaika nampiny volazan'ny Pierre Hervé teo fotsiny hoe ny lainga natao amin'ilay hoe tsy fiterana no ahafahana mijery ny tranganyilay mariage a ary voalaza mopérateur any koa tsy hoe fifanarana hoe ndao isaraka fa hoe nisy olana le izy de nysaraka de ao anatin'izay hoe no ijerevana an'le izy fa tsy le hoe tsy niteraka fa nafenina fitaka zany a natao tamin'le olo anakiray mba hahafahany manambady azy
tena vao maika manahirana be aza renyle hoe izy roa samy d'accord amin'ny isarahana angatahana ny déclaration de nullité tena vo maika sarotra ho an'ny mpitsara no mitsara an'izay noho n'le izy hoe mifandritaka hoe tsy zany tsosa fa zao de mora kokoa amin'iny ho an'ny mpitsara noho le hoe izy roa samy mangataka hoe andaotsika hifanaraka ko samy efa manambady manahirana be
natonga nanantany zay mantsiny le kolotsaina malagasy sasatsasa mbola miteny mihitsiny hoe ny anambadiaka iterahana ka raha ohatra ka tsy mifampiteraka de aleo mifampitsotrana tri misy toetsaina mbola tena misy an'izay atao amintsika am'izao fotoana zao ary rehefa saraka le olona ka samy nanao ambady tany a de lasa samy miteraka de any am'izay zany le mahatonga ny fantanina mipetraka teo hoe ao anatin'izay ve le izy efa mazava moa ny teny mopera teo
atsika la tsy miteraka iny a ataoko fa ny amin'ny fotompampianaran'ny eglizy mihitsy a agny amin'ny eglizy eo anivon' zao tontolo zao a amin'ny gaudiomin'ny atspesy a am'y laharina faharoa ambidimampolo misy lay olana ny tokantrano tsy miteraka tsy fototro ny fanambarana ny fanafanina ny mariage
mbola be moa no zavatra hoe tsy maintsy mbola resahana fa fandarana voalohany tena ataotsika ity nona fa mbola izy ny fotoana afahanareo mamerina manazava zay andraikitry ny tribunal eglesiastika izay ary nonay koa fa aorin'izao fandarana izao a de ho betsaka ihany koa ny fanontaniana iantefa ty aminay ny hoe aizany fa namanatona andrenympiretra ireny ahoana ny fombafomba fifandraisana sinsisa milohan'ny sarahantsika tsara ihany aloha ny azavanareo ny hoe inona daolo moa zany andraikitreo le olo antonontsika tamin'ny fahanombohan'ny fandarana teo satria tsika nyteny hoe misy président misy ny promoteur de justice misy ny défenseur de lien sy ny sisa tsy aloha azavainareo kely samy anazava ny anjara asany sa hoe président nanazava azy
tsara samy milaza ny andraikiny fa ny andraikitry ny président moa zany de mandrindra akapobe ny ohatra ny fiaina tokantrany ihany hoe de mandrindra akapobe ny fiainan'ny tribonal zany manao ny fomba rehetra ampandehanana ny tribonal toerana ofisialy misy anay zany zao aloha ny natoriny monseigneur don satria izy moa no moderateur ny ty tribonal eclesiastique interdiocese ity a de ny faly arivo misy brao kely zay eo amin'ny braon'ny grand séminaire ofaly arivo de ao zany no siège officiel aloha De tatiorina mo e misy toerana ry ambaton'ny lita fa mbola mila fanamboarana be le izy de eny zany fa eny afaly arivo moa zany aloha zany no toerana ofisialy fa no hoe maeto Antananarivo anany de afaka any zany ny olona manantona eny tosy a fa ny numéroako personela zany aloha no provisoira ampiasaina de tonga de omekana angamba le numéro 034-79-929-16 per RV zany. De ny anjarako zany de mandray ilay fangatahana atao hoe libelle moa zany amin'ny teny frantsay ny fangatahan'le olona. Rehefa azoko zany fangatahana io a de alefako any amin'ny promoteur de justice de sady mamaky a de izy koa mijery zany hoe azo raisina ve io fitarainan'le olona io sa tsy azo raisina. De mamaly aty aminazy zany promoteur de justice hoe azo raisina io a dia mandefa taratasindray a milaza any amle ankilany zany tsy le mpangata fa le ankilany hoe misy fangatahana tahaka zao tonga aty aminay omena kopi izy de hoe inona no azonao ambara momban'io de itio moa zay valiny ataony zany fa zay no tena hoe asan'ny président amin'ny kapobeny zany de manao décret fiatsoana ny collège judiciaire de mandefa an'izay any promoteur de justice a dia manao ny sentence définitive ihany ko zany a ho atolotra ny aveko hoe ti ary a ny vokatra nataon'ny fanadiadiana ataon'ny tribunaly de avy eo moa ny aveka ihany no mamoaka ny sentence zany. Vicaire judiciaire moa zany tena hoe miara-miasa akaiky amin'ny aveka satria aveka nanendry a dia tena hoe asany no nomena ataon'ny président zany.
Ary inona indray ny andraikitry ny juge?
Ny mpitsara zany de zay itsara teo aloha ny misy le mpitsara re hoe efa manao ny fanadiadiana le juge d'instruction teo na ny auditeur iny de le hoe mila fiaraha-miasa any amin'ny isan'ny diosezy fa raha ny aminay le hoe mpitsara tamin'ny tribunaly de rehefa tonga ny dossier zany hoe misy le déposition atao na hoe fanadiadiana natao reny de alefa ty antsio reny zany de samy mandinitra any ary eo vao tena manomboka ny raharaha fa satria tsy tsara araky ny saipatany fotsiny le mpitsara fa miankina indrindrantsio amin'ny jurisprudence any Roma le mpitsara avy any Roma ka mbola misy teny latinina be ovakina aza raha ny fitsarana avy any Roma hoe reny zany hoe akinina am'ireny hoe misy mizara roa indrindraindrindra le fitsarana zay misy le hoe ny araraky ny lalàna de zao hoe iniore araraky ny lalàna de le tena zava-nisy de zao ka raha mifaminojo le tena lavoalaza ny lalàna sy le zava-misy a de eo le mpitsara zany no ilaza hoe tena tsy fanambadiana tokoa ty fanambadiana ity. Mbola mety ho asan'ny mpitsara ihany ko aza le teny hoe raha avy amin'le ndray amin'izy roa no antony le na tsy nahavanina le fanambadiana de iteny izy hoe milaza amin'ny veka hoe tsy ity olo ity de tokony tsy hanambady raha tsy mahazo alalana ndray amin'ny tribunaly satria raha andeha hanambady na de ho lazainao hoe tsy vanina le fanambadiana fa izy ny antony tsy nahavanina azy vo maika koa anorona fanambadiana tsy ho vanina fandro ny fanotelony eo izy de vo maika anahira ka zany mbola asan'ny mpitsara daholo rehefa mitsara izy.
Fa ny tokoa rehefa voalaza ve zany lay fanambarana ny hoe tsy vanina le mariazy de afaka miverina manao mariazy le olona?
Tena afaka miverina izy raha ohatra ka tsy izy no antony hoe tsy avy aminy zany na ravan'le fanambadiana ka mety hoe mbola mipetraka io antony io ohatra hoe maivando loatra le olona anankiray na tongazina rava de raha mbola mijanona zay le mahamaivandoa zay anorina fanambadiana manaraka tsy ho izy fa zay aza vozitsika le taria mbola antari hoe mety ho antony angatahany aty amin'ny fitsarana hoe mba ahafahany manorona tokantrano vaovao araka ny tena maha kristianina fa tsy hoe ivelambelany fotsiny zany anie le fanambadiana tsy izy io nare hoe tsy vanina io e fanambadiana ivelambena etia masin'ny olona ohatrany hoe fanambadiana fa rehefa tena hoe nadiadimpitsara de tsy tena fanambadiana fa karazany zay le tsy mahavanina azy ivelambelana natao fotsiny zay mba isehoany eo masom-bahoaka hoe mpivady fa fitaka nisy inona tao fanerena zay ny sisa antony araka le hoe tsy mahavanina fanambadiny reny.
Manampy be dibe any amin'ny fitsarana zany lay le taratasy fangatahana iny satria miaingeo a ny fampaniana rehetra kotra la motopotorana azy.
Inona indray ary zany le hoe défenseur du lien?
Défenseur du lien za moa ny défenseur du lien de araka zany teny zany raha adika de hoe miaro ny fatorany mariazy, miaro satria zava-dehibe loatra ny mariazy, ny sakramentany mariazy a. De andraiky teny défenseur du lien zany ny mampafantatra milaza zay fomba rehetra miainga avy amin'ilay fangatahana sy le fanadiadiana ahafahana miaro a lay mahavanina ny mariazy. Tsy azo ny défenseur du lien mihitsy zany no atao hoe tsy vanina io mariazy io, fa tsy maintsy mitady zay fomba mifanaraka amin'ny lalàna sy ny zava-misy, fa tsy hoe akory hoe miaro be fahatany fotsiny. Mijery ny tena fahamarinana de ampahafantatra ihany koa amin'le olona zany manao fangatahana fa hoe zava-dehibe sy masina loatra ny mariazy ka tsy hamaivanina omena ny lanjany sy ny asina maizy azy zany. De andraikitry ny défenseur du lien ihany koa ny voaray ny fangatahana de omeniny président copie moa izy a, de mijery mamorona zay fanontaniana rehetra azo apetraka, omena ny manao ny famotopotorana anaovana n'ilay fanadiadiana amin'ilay olona zany. Andraikitry ny défenseur du lien zany a zay zavatra zay ihany koa. De tena manana anjara toerany lehibe tokoa ny défenseur du lien zany amin'ny fizotra ny asa fitsarana rehetra, ary tsy maintsy ireo vao misy ka zany a de tsy maintsy notifiena zany izy a, sy tena ihany koa zany izy antsoina miatika an'izay anina rehetra izay. Ary voalaza amin'ny lalàna aza moa fa raha hoe tsy nampahafantarina tsy nantsony izy a de lasa tsy nulle ny acte ny procès rehetra.
Misy koa ny antsoina hoe notaire, inona ny tena andraikiny?
Io a voalohany indrindra ny mpirakidraha raha ohatrany any tribunal civil mitana le azoronymany dossier rehetrarehetra mandalo ao amin'ny tribunal, minoty azy anatin'ny boky firaketana. Avy eo a voalazan'ny présidente hoe rehefa dondihiny le fangatahana tonga any aminy, zany hoe le libelle, rehefa alomehan'io a ny promoteur de justice izy a ka manaiky zany ny promoteur de justice ka amoaka décret amizayka izy avy eo a amin'ny fandraisina le libelle voaray na notifiena amin'ny le juge d'instruction any amin'ny diocèse any na araikaraiky aminay reto a, de tsy maintsy ao ny signaturen'ny notera ratsy zay a tsy valina tahaka zay ny anina te le asan'ny tribunaly. Karaha zay koa hany amin'ny famoahana le didim-pitsarana, tsy maintsy parafeny ny notera ihany koa ny didim-pitsarana mivoaka rehefa avy eo.
Mifarany le hoe promoteur de justice a rehefa somary antena mantsy amin'ny présidente ny hoe misy fandraisan'le asanareo a, inona le tena andraikitra?
Ary zay mihitsy ngeny mamaly famitarignanao tamin'ny voalohany hoe mila ilaigny heby daholo anareo, tena ilaina satria remplaçable aby zay eo amin'izy ity. Ka le promoteur de justice moa zegny ao amin'ny lalana ny fiangonana 14:30 iny de magnambara asany mazava amy maha zay hoe le teny promoteur avy amin'ny promouvoir no sady miaro ny bien public agnatin'izany reko sacramenta. De ny promoteur de justice koa zany de karazagna organe de contrôle, izy zany manampy le tribunal miagir d'une manière légitime, de hoe maha légitimité azy de hoe manara-dalàgna ve voajy ave le procès sy ny sisa. De izy ihany koa de mamantatra araka ny nambara teo de hoe mitombina ve sy ty sa tsy mitombina, io lemale fomosy sentsa fomosy delicty de tsisy azo atao, fa rehefa mitombina izy de am'izay fotoagna zay de mandeha araka ny tokony ho izy ny procédure. Zay angamba amin'ny ankapobeny ny momba ny promoteur de justice sotra.
Valamara zavatra antsika resahana ny momba ny tribunal eklesiastika ity fa santatra ihany ny fandaharantsika androany eto mpamaranana ary azonareo fehezina kely fe ny zavatra nyresahantsika teto hoe ny tanjonyity fampahafantarana ity indrindraindrindra ny hoe mbola betsaka ny olona tsy mahalala inona zany ny tena antom-pisiny ny tribunal eklesiastika sy ny fomba entina mampiasa nyity rafitra ity.
Misaotra anao madame Frédérine. Ny tena antony mampisy le tribunal eklesiastika moa zany de hoe ny famonjena fanahy, satria hitantsika raha hoe tokony hoe misy ny filazana ofisialy fa hoe tsy vanona le mariazy kanefa tsy atao zay a, de eo le olona zany raha ohatra fa nanambady izy de tsy mandray sakramenta rehetra. Ka azo lazaina hoe ny famonjena fanahy zany no tena antom-pisian'ilay tribunal eklesiastika. Avy eo a ny filazana sy hoe fanaporofona ny fahamarinana ihany koa ataoko fa ao anatin'ny fitorian'ny evanjely ny fiangonana daholo zay zany hoe famonjena fanahy na ny fiarovana sy fanambarana ny marina. Zay zany no tena hoe antom-pisian'ilay tribunal eklesiastika. De eo moa no anton'ilay hoe fanadihadiana maro tsy maintsy atao zany a mba ahafahana maneho ny marina na hoe manakaiky ny marina araka ny filaza azy ny hoe certitude morale.
Raha ataoko faneho hoe ny fianakaviana ndena fototry ny fiainam-panahy kristianina ka rehefa milamina ny tokantrano de milamina ny fianakaviana ka ataoko fa manampy ny olona bebe kokoa aza le fanaovana tribunaly ho toy ny ara-panahy rehefa avy eo na de tsy nahazo ny nahazo gain de cause izy hoe de tena tsy vanona le fanambadiny ka afaka anambady aoriana ny resaka ny fanaovana rehetra teo sy ny fanazavana rehetra teo ataoko fa isy fahatoniana bebe kokoa amin'ny olona tsirairay de na de zay ihany aza ataoko fa zava-dehibe ny hoe fahatonian-tsaina amin'ity andro efa mikorotana isan-karazany te.
Mankasitraka anareo enina amin'ny rahalahy tonga teto amin'ny RDB nanampy ny mpiaino ny amin'ny fahazahoana izay hoe fisian'ny tribunal eklesiastika izay eto mpamaranana satria nareo piretra avokoa neto dia mangataka ny sotranin'andriamanitra avy aminareo ho an'ny mpiainantsika.
Ombantsika mianakavy anyeny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
sotranantsika ny andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny ray ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Tantana ny fiainantsika mianakavy anie jesosy kristy
isaorana ny andriamanitra.